háttvirtur þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir.
Virðulegi forseti, svo ég byrja á síðustu spurningunni sem að beint til mín því að hún er einföldust að þá já, ég hef talað fyrir því að mér finnist ekki rétt að að skilir það fjárhagsaðstoð. Það var ansi margir liðir sem var sem að hæstvirtur á þeirra spurði mig hvort að ég væri ósammála og en hérna já sem að kannski rétt eins og háttvirtu þingmaður bendir á hér og svara að falla með fyrsta svari það ekki þar með sagt að ég vil ekki gera neitt til þess að efla atvinnuleitendur eða fólk sem að einhverja hluta vegna ekki virt á vinnumarkaði í því að leita sér starfa. Sjálfsögðu á að gera það þegar að vera alls konar úrræði í boði og mér finnst þá miklu nær því að reyna að finna einhvers konar sko hvata kerfi sem að tekur ekki grunn framfærsluna af fólki til þess. Þetta er nefnilega ekki, þetta er ekki hvata kerfi til þess að þetta er nefnilega hegningarkerfi að mínu viti vegna þess að hér verið að taka grunnfærsluna af fólki. Ég þeirra skoðunar hana eigi ekki að taka af fólki, heldur eigi að finna aðrar leiðir til þess að virkja fólk og já, við eigum svo sannarlega að gera það, það að segja að virkja fólk. Þannig að langt á milli okkar, mín og hæstvirts ráðherra í þessu máli, ég held að við séum sammála ýmislegt svona félagslegt en það ein gríðarstór gjá á milli okkar þegar að kemur að því hvort að það eigi yfir höfuð að skilir það fjárhagsaðstoð.
Nú veitir ansvaraður sinni hæstvirtur félags- og húsnæðismála.